Mohli jsme se zaposlouchat do písně, která nějakým způsobem představuje modlitbu, kterou dobře známe. Asi jste pochopili, že jde o modlitbu Otčenáš. A já bych spolu s vámi, když se mě Pavel ptal, která píseň by se hodila, tak jsem říkal nějaká modlitba. A vůbec jsem si neuvědomil, že vlastně tahle ta zpívaná modlitba je něco, co vlastně otvírá nebe. A já jsem s vámi, spolu s vámi chtěl dneska přemýšlet o jiné modlitbě, která se trochu, možná diametrálně, liší od té, co nás učil Ježíš. Ta modlitba je zvláštní, mě zaujala, tak bych spolu s vámi si ji chtěl přečíst a potom se podíváme spolu, co se z takové modlitby můžeme dovědět a co se můžeme naučit a možná ne jenom dovědět se něco o tom, kdo se jí modlil, ale také něco sami o sobě. Otevřte si spolu se mnou 94. žalm. Budu číst 94. žalm. Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se. Povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. Dlouho ještě své volníci, Hospodine, dlouho ještě své volníci budou jásat. Chrlí drzé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemnosti a deptají tvůj lid, Hospodine. Činí příkoří dědictví tvému, vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí. Říkají, Hospodin nevidí, Bůh Jákobův to nepostřehne. Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, pochopíte to někdy? Neslyší snad ten, jenž učí člověka, co by měl vědět. Neslyší snad ten, jenž učinil ucho. Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko. Neumí snad trestat ten, jenž kárá pro národy, tedy jež učí člověka, co by měl vědět. Hospodin zná smýšlení lidí, jsou pouhý vánek. Blaze muži, jehož Hospodine káráš, jehož svým zákonem vyučuješ. Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech, zatímco se bude kopat jáma své volníku. Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Na soudu opět zavládne spravedlnost. Půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Kdo se mne zastane proti zlovolníkům? Kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností? Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. Řeknuli, už ujíždí mi noha, podepře mě. Tvé milosrdenství, Hospodine. Když mne v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Může být tvým spojencem trůn z houby, který proti právu jen trápení plodí? Napadají duši spravedlivou, nevinnou, krev viní ze své vole. Ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála. Obrátí proti ním jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou. Umlčí je Hospodin, Bůh náš. Zvláštní modlitba. Možná bychom řekli, že je tak trochu na hraně a pro někoho se může zdát i za hranou. Modlitba, když se modlíte, tak komu ta modlitba je určena? Pánu Bohu, tedy ne nám, lidem. I tahle modlitba je určena Pánu Bohu. Vypovídá tedy něco o tom, co prožívá modlitebník, jeho vnitřní rozpoložení, jeho pojetí, nebo možná vypovídá o jeho představě o Bohu. Podle toho textu, který jsme četli, tak žalmistův život je hodně dynamický a pestrý. Není tam žádná strnulost a jeho život není vůbec jednoduchý. Jeho pojetí Pána Boha se v průběhu života mění. Právě při modlitbě dochází ke změně a možná v tom je trochu pro nás aspoň trochu nebezpečí, protože při modlitbě věří Hospodinu trochu jinak než před ní. Možná právě ta modlitba je to, co mění jeho víru. A to, že se žalmistova víra mění, je vlastně výpovědí o tom, že Hospodin je mocný. Že má stále stejnou moc, protože jedině on může v nás dosáhnout, nechci říct takové změny, ale jakékoliv změny. Pojďme teda k té modlitbě. Všimněme si, že ta modlitba začíná výzvou. Možná jsem trošku ne přímo expresivní, ale spíš začíná jakýmsi zaklínáním, možná výkřikem, možná rozkazem Pánu Bohu. A v tom výkřiku je konkrétní požadavek, představa modlitebníka, jak by měl Pán Bůh jednat. Právě podle toho požadavku si můžeme všimnout, jakou představu o Bohu ten modlitebník měl. S jakou představou se začíná modlit? Když se začíná modlit, tak má názor na Pána Boha uzavřený. Přesně ví, jaký Pán Bůh je, přesně ví, co by měl Pán Bůh dělat. A nejenom to, že to ví, ale toho Pána Boha nějak povzbuzuje. Tím, co se modlí, tak jak si povzbuzuje Pána Boha, aby konečně začal naplňovat jeho představu. Přesně ví, co je Boží úkol. Co má Pán Bůh udělat? Jaká je jeho práce? Má úplně jasno, co má Bůh udělat. Z čeho, bratři a sestry, pochází takové pojetí Boha? Z čeho můžeme, nebo vychází, Bůh je tady k tomu, aby se mstil? Je to jeho role? No, evidentně ten modlitebník si to myslí. Pán Bůh je tady od toho, aby se pomstil, nebo aby pomstil své věrné. Takového Boha se dovolává a takového Boha sám zná. On s takovým Bohem počítá, a pomstu od něj čeká. Možná, že se nám to zdá hodně expresivní. Možná, že se nám to zdá ne na hraně, ale už možná někde za hranou. Ale my nemáme právo žalmistův názor hodnotit. Protože to, jak on to vyjadřuje, je projevem jeho víry. Protože když žalmista žádá po Bohu pomstu, tak co tím vyjadřuje? Že sám se své pomsty vzdává. Že on se mstit nechce. On to přenechává Hospodinu. Podívejme se na to, kdo je zdrojem obtíží modlitebníka. V textu se dozvídáme, že to jsou lidé. Jsou tam popsani jako svévolníci. Proto Pána Boha přesvědčuje, zdůvodňuje, argumentuje. On totiž mluví o svých nepřátelích. A možná je spravedlivě pohoršen nad jejich chováním. Je rozhořčen jejich jednáním. Ale přesto všechno tomu modlitebníkovi velice záleží, aby jednal Hospodin. O to víc, že přesně ví, jak by ten Hospodin měl jednat. On přesně ví, jak by měl naložit s takovými lidmi, jak je tam popisuje, pyšní, drzí, nesnesitelní, sebevědomí, kterým není nic svaté. Takoví lidé jsou přeci pro Pána Boha nepřijatelní. Víte, co je ale zajímavé, že Pán Bůh vůbec na tu modlitbu nereaguje. My tam nečteme, že by na ní nějakým způsobem reagoval. Nic neodpovídá, nic se neděje, všechno zůstává při starém. Žalmista jakoby s Pánem Bohem nehne. Ani tím, že ho zaklíná, zapřísahá, ani tím, že volá na něj několikrát, ať se pomstí, nic se neděje. Co je zase velice zajímavé, že to žalmistu ale vůbec neodradí. Jemu to nevadí. Nepřestává se modlit. I přes tuto svoji zkušenost nepřestává s Bohem v životě počítat. Když budeme číst a v 8. verši zjistíme, že ta jeho přímá řeč, ta expresivní, kterou volá na Boha, v které vyjadřuje to, co jsme se tady spolu, nebo o čem jsme tady spolu přemýšleli, tak v 8. verši se to trošičku mění a modlitebník, žalmista, teď začíná jaksi obecně vypovídat o Bohu. A tak plný horlivého nadšení a znechucení možná se obrací na ty své protivníky a napomíná je. Nebo možná spíš kárá. A je si jistý, že právě jemu to, jak on to chápe, dá Pán Bůh za pravdu. Je si jist, že má Pána Boha na své straně. To, co on tam říká, je vlastně jeho vyznáním víry. Je to pravda. A on přesně tak tomu věří. A zase, Hospodin ta jeho slova vůbec nepotvrzuje, ani je nevyvrací, nijak na to nereaguje. Vůbec nereaguje taky na tu jeho potřebu se zastávat Pána Boha, protože on se tam zastává Pána Boha. V tom textu se dozvídáme, že žalmista se Božímu mlčení zcela podřizuje. Protože on tam říká, blaze muži, jehož Hospodine káráš, jehož svým zákonem vyučuješ. A tím, co říká, dává najevo, že to, od čeho chtěl být oproštěn, jako například likvidaci svých nepřátel, že to přijímá. Přijímá Boží mlčení jako odpověď na svou modlitbu. Možná přijímá i to své trápení, které s těmi lidmi měl. Možná je to způsob, jak ho Bůh vychovává. Možná je to to, co mu Pán Bůh daroval. On se s tím smířil se s tím, jak Pán Bůh reaguje. Smířil se s tím, že to bude podle Pána Boha a ne podle jeho představ. I když se mu to zdá nelogické, možná nepřirozené, tak se s tím smířil. A právě po takovém smíření poznal, že hodnotu nemusí mít jen to, když ho Pán Bůh vyslyší, když ho zbaví trápení, ale také to, když je to naopak. Možná to v jeho životě a možná i v našem někdy může vypadat jako, že bychom ustupovali ze svých pozic, že teda už na toho Pána Boha radši nebudeme nic nakládat. Ale on se vůbec ničeho nevzdává. On stále vyvíjí úsilí o spravedlnost a dovolává se Pána Boha. On se nevzdává. Jeden židovský spisovatel, Elie Wiesel, napsal mnoho knih, jedna se jmenuje Příběhy o radosti, jedna Příběhy proti smutku a on tam komentuje tenhle ten žalm slovy. Blaze muži, který má odvahu klást Hospodinu tvrdé otázky a připomínat mu povinnosti, které má vůči svému lidu. To znamená, šťastný je ten, kdo Pánu Bohu umí říct, co si myslí a jakou má o něm představu. Protože tak se může modlit jenom ten, kdo si je Hospodinem jistý. Tak se může modlit jenom ten, kdo se Pána Boha úporně drží. Tak se může modlit jenom ten, kdo svůj pohled z lidí, z jejich jednání, z toho, co dělají, přesouvá na Hospodina. Tak se může modlit jenom ten, kdo je čím dál blíž Pánu Bohu. Protože takové vyjádření naděje během modlitby je právě výrazem toho, že se modlitebník mění, že se posouvá jeho víra. Žalmista ve své modlitbě ztrácí víru, která chtěla vlastnit, která chtěla něco mít, která si chtěla něco usurpovat. Jeho víra chtěla ovládat. Lpěla na tom, co chce, ale získává jinou víru. Víru, která si nic nenárokuje pro sebe, protože už jde jenom o Hospodina. Taková víra se Pánu Bohu zcela podřizuje, i když naléhat nepřestává. Žalmista totiž při modlitbě pochopil, že Pánem Bohem se disponovat nedá. Že ho nemůžeme přivolat na lusknutí prstu. Že mu nemůžeme diktovat, co bychom rádi. Zjistil také, že se ani sám nemůže zmocnit toho, po čem touží. Nejde to. Prostě na to nemá. A tak jsem na začátku říkal, že se i my něco z takové modlitby můžeme naučit. Když ji čteme, zjišťujeme, že problémy a zdroj obtíží není okolo mě. Není to v lidech, kteří jsou kolem mě, ale je to ve mně. Problém není mimo mě, ale ve mně. Možná je to konkrétně ve vztahu k lidem. Soustředíme se totiž na jejich jednání, na jejich projevy. Soustředíme se na to, jak nám ublížili, jak s námi pohrdají víc, než na to, abychom se soustředili na Boha. Víru, která si nic nenárokuje pro sebe, protože už jí jde jenom o Boha. Můžeme z toho také pochopit, že k takové víře se musí člověk promodlit. Že to nejde samou sebou. Modlitbou se totiž mění náš pohled na skutečnost. Ale skutečnost jako taková se vůbec změnit nemusí. Žalmista se mění a v modlitbě se můžeme měnit i my. Stačí možná číst tu modlitbu anebo říct Pánu Bohu upřímně, tak, jak tomu já věřím. Možná, když čteme ty texty, tak stojí za povšimnutí, že Pán Bůh vůbec žalmistovi, modlitebníkovi nevyčítá jeho hněvivý nárok, to, že se rozčiloval a ještě si to dovoloval Hospodinu říct a napomíná ho. Pán Bůh to nečteme, že by to modlitebníkovi nějak vytýkal. Nedozvídáme se však, že by tímto způsobem ten modlící se něčeho dosáhl. Hospodin nastolí spravedlnost, ale až to on bude chtít, v době, kdy to uzná za vhodné, a použije k tomu prostředky, které si sám zvolí. I když se modlitebník na Boha rozčiluje, nedaří se mu Pána Boha žádným způsobem ovlivnit. Nic si nevymůže. Ten, kdo vždycky všechno řídí, je Hospodin, a ne ten, kdo se modlí. To neznamená ale, že by Pán Bůh modlitbu neslyšel, že by ji ignoroval. Žalmista si uvědomuje, že jeho přežití závisí na Hospodinovi. To, že přežil, je jen díky Hospodinovu jednání. A proto se nehodlá Hospodina vzdát, proto se ho nechce ani pustit. Mohlo by se zdát, že se nic nestalo. Přesto od té modlitby, nebo v té modlitbě přichází k tomu modlícímu se východisko. Řešení. Vidí ho navzdory tomu, že nespravedlnost kolem něj stále existuje, své volníci v klidu páchají násilí a on zjistil, že východisko je mimo něj. Není ani v jeho modlitbě, ani v jeho horlivosti. On se nevzdává své touhy po spravedlnosti, ale podřizuje se Pánu Bohu. On začíná upozorňovat ty své představy a přijímá to, jak to řeší Hospodin. Můžeme si právě v tom 21. verši ještě všimnout, že znovu v té své modlitbě zmiňuje lidi, o kterých mluvil na začátku, ale už mnohem pokorněji. Už o nich hovoří bez té expresivnosti, bez té naléhavosti. Spokojil se s tím, že Hospodinu věří a přestal z jeho pohledu události ovlivňovat. Přestal si myslet, že je urychlý, že je může řídit. A co je důležité, přestává také Pánu Bohu radit. Přestává mu radit, jak by měl věci dělat. A tak právě tahle ta zkušenost a jeho poznání, jak Pán Bůh jedná, vede modlitebníka k vyznání. Předtím totiž popisoval jenom jednání, které bylo vidět. A přesně věděl, co ti lidé dělají, jak se chovají, jak by se měli chovat, co páchají. A teď je najednou ve své modlitbě schopen vidět Boží jednání, které jakoby vidět nebylo. A vidí je v obyčejných událostech. A poznává modlitebník, že Pán Bůh jedná jinak, než se mu zdálo, že by jednat měl. A my z toho můžeme pochopit, že Pán Bůh jedná uvnitř modlitebníka. A pak, když to pochopíme, tak po takovém poznání nás přestanou události a věci, které jsou kolem nás, znepokojovat. Žalmisty se už vůbec nedotýká to, co jednají lidé kolem. Už dozrál k důležitějším věcem. Už nechce trestat, nechce mstít, nechce předělávat jiné. Už nemá potřebu Pánu Bohu radit. Je svobodný od svých představ, je svobodný od svých potřeb. Má však to, co potřeboval, i když na začátku chtěl úplně něco jiného. Jeho vnitřní napětí povolilo a ty vnější konflikty ztratily na naléhavosti. Protože modlitebník dostal vnitřní pokoj. A tak rezignuje na další naléhání. Už nechce na Boha naléhat. Jeho modlitba se stává spokojenější, protože se změnila jeho představa o Bohu. Proměnila se jeho víra. Už věří jinak. Už rozumí lépe Božímu jednání. Už ví, že ho Hospodin slyší. On si je také jistý tím, že Hospodin zasáhne. I když možná po svém a nějak jinak. A tak přestává Hospodina o zásah žádat. Hospodin neupravil vnější mezilidské vztahy, ale upravil jeho vnitřek. A proto modlitebníku, žalmistovi, stačí už jenom naděje. Nepotřebuje, aby Hospodin jednal. Protože věci jdou tak, jak mají být, a Bůh jedná tak, jak chce po svém. Tak, bratři a sestry, každý z nás má o Bohu své představy. A přesně víme, jak by měl Pán Bůh, když ho prosíme, jak by se měl zachovat, co by měl udělat, jak by měl jednat. A to není špatně. To je naše vyznání víry. Tak my promlouváme k Hospodinu. Ale tahle ta modlitba nás může posunout v našem smýšlení o Pánu Bohu. A když dovolíme, aby nás měnil, tak naše víra poroste. Tak, jako rostla víra i toho našeho modlitebníka. Amen.